Susretania. Susretania.
Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. Naš gost je violinista Bogdan Božović, jedan od najuspešnijih mladih umetnika bogate internacionalne karijere, solista, kamerni muzičar i gostujući koncertmajstor. Razgovaramo o saradnji sa čuvanim danskim ansamblom Esbjerg, kao i o budućim planovima i koncertnim nastupima, a do 19 časova sa vama su Saša Hajdin i Teja Dimitrijević. Časova i 6 minuta. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Slušate emisiju Susretanja. Naš gost je Bogdan Božović. Bogdane, dobar dan, dobrodošli u emisiju Susretanja.
Dobar dan, Teja.
Napokon se srećemo uživo. U prethodnih nekoliko godina imali smo prilike telefonskim putem da se čujemo, naravno, šta zbog situacije u celom svetu, šta zbog vaših obaveza. Sada ste tu, da li vam nedostaje Beograd?
Pa, evo, juče sam doleteo, tako da znate da odmah sam vam se javio sveže. Pa nedostaje mi, naravno, jako mi nedostaje i to je, ono, za moje poimanje dosta retko dolazim. Posljednji put sam bio u decembru, ja, tako da, a i u Danskoj gdje živim je, trenutno je 18 stepeni, što kao što, ups, Kao što znate, to ne može da bude leto, to se ne računa da je leto, tako da evo ovde konačno...
Konačno sunce i malo toplote, možda previše čak za ovo doba godine. Pretpostavljam da će vam leto biti radno i užurbano, kao, da kažem, ne, prošle godine, pretprošle godine. Kako su se stvari odvijale unazad, na to?
U smislu korone?
Ove da, korone.
Pa ono, na početku kao i svuda šok i potpuno, potpuno, kako da kažem, obustava kulturnog života, mislim i svakog, jel, ne samo kulturnog. Naročito u Danskoj, oni su jedni od prvih nekako sve pozatvarali. Ja imam tu sreću da je moj ansambl, kako se kaže, subvencioniran od države, tako da u tom smislu nisam imao financijskih briga kao veliki broj mojih prijatelja, kolega. Koji su...
Znači, desilo se da ništa ne funkcioniše samim tim da muzičari nemaju nikakvih sredstava ni primanja.
Izvora, da. Ljudi u Engleskoj koji inače, da kažem, uslovi za muzičare nisu sjajni, čak i u velikim poznatim orkestrima, oni su rade na ugovori i plaćeni su bukvalno po dolasku. Su naravno bili u naročitom problemu i ostali freelanceri, ali zemlje, pa kao i kod nas, vlade u raznim zemaljama su se trudile da umetnicima to nadoknade u nekoj formi, tako da, ali znate i sami kako je to da nekako čovjek u nekom trenutku osjeti malo da ga prsti svrbe i da mora da svira pred ljudima.
Pogotovo da pred ljudima da svira, to da vežba, to nekako mislim da smo svi imali savez da moramo raditi, jel tako, na sebi. Jedino što nismo znali šta da radimo i šta da vežbamo, ali dobro, onda se možda vratite nekim korenima, jel, šta može da se odsvira kako treba. Ali ta neizvesnost da li će se od nešto održati ili ne, pa onda ti silni projekti koji su unapred već zakazani, ti neki programi koji su trebali da se urade, pa onda ne znate da li da ih vežbate ili da ih ne vežbate. Ali eto, sad je to za nama. Nadam se da se neće na jesen nešto ponovo vratiti u smislu zatvaranja koncertnih dvorana ili možda nekog ograničavanja publike.
Moram samo da dodam, izvinite, mislim, možda ste i vi to osjetili isto. Meni u prvom trenutku, ako čovjek to sve glasno da kaže, naravno da je isto na neki način bilo olakšanje, da odjednom stvarno sve stalo i čovjek obično ima dosta koncerata i prihvati možda i više nego što može, makar govorim za sebe, tako da moram da kažem da prvih par nedelja u tom nekom stanju neznanja i opšteg nekog kao okej, kad će ponovo da se svire, šta, da onako bilo prijetno.
A možda i ne mora.
A možda i ne mora, da. Netflix.
Da, uvijek se, da. I onda se sad vraćamo na ono čuveno pitanje. Ja zaista mislim da muzičarima nije toliko komplikovano, i umetnicima generalno, da se osame. Pošto to se često dešava kad se sprema program, ili tako, ako treba da ga navežbate, najbolje ga vežbate kada se osamite. Ne samo to, nego učenje i čitanje obično se dešava tako u četiri zida, u sobi, u stanu, kako god. Tako da taj vid zatočeništva u kući umetnicima nije toliko strano. Mislim da su se i oni i mi, jel, da smo se i dobro snašli u takvoj situaciji, jer ljudi su bili poprilično očajni kada znaju da ne mogu da izađu napolje.
Da.
Da li je slična bila situacija u Danskoj, kako ste...
Pa mi smo uvek mogli da izađemo napolje. Mm-hmm. To stvarno ne mogu da zamislim kako je bilo kad... Ovdje nije mogla, ali tako? U nekom trenutku su bili i policijski časovi. Ne mogu uopšte da... ne mogu da pojmem. To mora da bilo stvarno napeto.
Da, pa nekome jeste, nekome nije.
Da, zavisi situacije
na svoj način. Neko ume, mislim da je to je isto ono čuveno pitanje kad umetnik ostane sam sa sobom i svojim mislima, pa nekako znate kako da se snađete, a možda neki ljudi ne znaju kako je kad se ostane sam sa svojim mislima. Da, šta vas očekuje preko leta? Recite mi.
Pa preko leta sad prvo nekoliko nedelja slobodno, koliko je, dve, tri. Što je za moje pojmove, za moje standarde super. I to sam se izborio da ne prihvatim ništa u sljedećih par nedelja, tako da sad je odmor i onda kreće leto festivala, to je kamernih festivala nekoliko, jedan u Danskoj, jedan u Švajcarskoj, pa jedan opet u Danskoj, pa Grčka. To je to.
Evo već četiri festivala.
Da li sa standardnim vašim ansamblom ili će tu biti i nekih drugih projekata?
To u suštini nema veze sa... U Danskoj ti festivali bit će i sviraću sa ljudima i sa ljudima i iz ansambla, ali ovo u ostalim zemljama su, da kažem, ad hoc muzičari koji su pozvani sa svih strana Evrope i onda onaj sistem stavljeni zajedno nedelju dana kao u reality show, pa ko preživi
Vidjet ćemo na koncertu. I da li će se ponoviti još nekim put takva saradnja, vidjet ćemo također posle koncerta. Ipak mislim da je lepo kad imate svoj ansambl, da je to jedna velika prednost, jer onda možete da ne samo da izgradite sebe u ansamblu, nego čitav ansambl da ima svoj, kažem, život i svoj rast i svoje neka stremljenja. Ali eto, i ad hoc ansambli su nešto što je sasvim normalno, pogotovo kad su ti takvi festivali u pitanju. Šta vi više volite?
Ja obožavam obe te stvari. Slažem se skroz s vama kad čovjek radi s jednom grupom ljudi, da tu stvarno postoji potencijal da se razvije neki zajednički jezik i identitet i stvarno naučiš kako, pa znate i sami kad svirate sa istim ljudima iznova, naučiš kako dišu, kako ko svira, kako onako prosto postanete organizam. Ali meni je isto potrebno da malo sa strane švrljam. I to su, to mogu da budu strašno inspirativne
izazovi
i isto inspiracija, onda da se vratiš ansambl sa nekim novim idejama i kako kažem, vetrom u leđima nekako.
Tokom današnje emisije slušat ćemo snimke, žive snimke sa koncerata koje ste mi prosledili. Na samom početku čuli smo Telemanov koncert u F-duru. To je saradnja sa jednim švedskim orkestrom, tako?
Da, Dala Sinfonietan se zovu i tu sam s njima svirao jedan koncert kao koncertmajstor kroz solistu. U suštini smo imao nekoliko tih velikih kao solo deonica uz vodstvo Reinharda Goebela, da pazim da mu ne dodam još jedan s na kraju, koji je možda neki naši slušalci, to jest vaši, ga poznaju kao baroknog specijaliste i on je stvarno sjajan. Sjajan čovjek. I to je Telemann. Jeste rekli šta, koje delo?
Ne mogu se da, rekla sam koncert u F-duru, jedan stav iz tog koncerta.
Da, to je super jedna stvar Telemanova koji je posvetio, kako se piše zvao, onaj saksonski Friedrich der Starke, Friedrich Jaki. Pošto on je bio da kažem vladar Saksonije i kralj Poljske, tako da jedan od stavova je Polaka. Možda, ne znam da li njega puštamo isto u nekom trenutku, tako?
Pustit ćemo i taj stav u jednom trenutku. Sada ćemo pustiti nešto drugo. Biće to nokturno, je li tako? To je Lili Boulanger.
Mm-hmm.
Da. Imate saradnju sa pijanistom, vi ćete reći kako se zove, pogrešno sam mu ime.
Kristofer Hyldi, danski pijanista. I to je kratko jedno delo, jedan minjon kratki i jako lepa muzika, onako sentiš za violinu i klavir.
Slušamo dakle izvođenje Bogdana Božovića. Thank you. Gost emisije Susretanje je violinista Bogdan Božević, koji trenutno u Beogradu, možemo slobodno reći, na odmoru. Preko leta ga očekuju interesantni festivali, a pre par meseci smo napravili jedno telefonsko uključenje i najavljivali smo upravo koncert koji ste imali sa vašim ansamblom u Danskoj, gde ste izvodili dela između ostalog i domaćih autora. Da li to smatrate kao jedan vid obaveze da umetnik koji dolazi tako iz Beograda, s naših i Srbije, živi u inostranstvu i radi u inostranstvu, ipak mora malo i da prezentuje srpsku muziku?
Da. I to sam, da kažem, nametnuo duvačima da sviraju Ljubicu Marić. Nisam čak ni bio deo ekipe
koja je izvodila,
ja obožavam Marić, ona je stvarno super kompozitor i u tom smislu mi naravno volim da nekako ljudi čuju o njoj, a isto ima mladih kompozitora naših koji su stvarno se probijaju na zapadu, kao što je Milica Đorđević, ne znam da li ona povratno dolazi ponekad i ovde. Svirali smo i nju će svirati isto u jednoj drugoj grupi u Hamburgu, tako da ima nas. Ima isto muzičara koji je na primjer naša pijanistkinja Tamara Stefanović, koja
dugi niz godina živi u Nemačkoj.
Da, koja je mnogo poznatija napolju nego ovde, mislim, imam taj utisak.
Dobro, mislim, ko je poznaje?
Da, naravno.
Zna je ta neka generacija, ali kako se otisnula u inostranstvo kao relativno mlada i preselila se faktički tamo.
Da.
A onda, eventualno kad dođe, onda se ljudi prisete ili tek čuju za nju. Koliko je teško za jednog mladog umetnika kada mora da napusti zemlju u kojoj je proveo većinu svog školovanja, detinjstva, gde ima prijatelje, roditelje, i da ode u inostranstvo? Da li je to teže za umetnike ili nije teže?
Ili za roditelje.
Pa za roditelje uvek teško. Tako
za njih je najteže, verovatno. Pa teško je, mislim, naročito na početku. Je prosto užasna promjena i odjednom nemate, niste više, ne živite s porodicom. Ali mislim da isto da je to važan korak. Ne samo za umetnike, nego i za čoveka nekako, da u nekom trenutku svoja neka iskustva napravi. Ja sam imao 20 godina kad sam otišao odavde, tako da u tom smislu sam bio već malo zreliji. Nije da sam sa 15 godina, ima i ljudi koji stvarno jako rano odu, mislim da to verovatno bi mi bilo još traumatičnije, ali ovako, da kažem, je više prijatnih emocija vezano za to, prosto kao nekako u tom uzrastu i kao na drugoj godini akademije ili trećoj koja sam već bio, sam stvarno osjetio potrebu da odem nekako, da upijem neke druge uticaje, znanje, prosto sam zasvrbilo me pod nogama, jesi tako kaže?
Pa može.
Može
tako. Može i tako da se kaže. Da, to je nešto što je sada, mislim da je to sada, dobro, niste vi to sada uradili, ali možda pre nekih 15 godina, 20, već pre 30, moram uvijek da spomenem ona vremena 90-ih, to je bilo vrlo, vrlo komplikovano. Sada je možda jednostavnije nekako, Evropa je postala jedno globalno mesto gde skoro kao da je jedna zemlja, u smislu da nije nikakav problem, eto i vi imate ansambl koji je sastavljen od internacionalnih umetnika iz cele faktički Evrope, i to može da funkcioniše. Ne postoje toliko velike kulturne
barijere,
razlike, možda čak ni razlike u mentalitetu, mislim sada, možda su nekad bile. Da li se slažete sa mnom da je nekako sve globalno selo jedno?
Jeste, onako neki bućkuriš, ali i dalje ima nekih karakteristika onako, da kažem,
južnih i severnih.
O, da. Pa čak i među severnjacima, kad malo čovjek uđe u tematiku, Danci versus Šveđani, Norvežani, Island, Finska, svi imaju neke svoje, neke svoje cake.
I kako onda jedan mlad čovjek može da se uklopi u celu tu priču? Šta je potrebno da radi da bude dobar u svom poslu?
To u svakom slučaju, da.
Pa šta znam, meni, naročito od kad sam u Danskoj, to je evo 3 godine, tamo je nekako raspoloženje, odnosno atmosfera je vrlo otvorena. I svako nekako ko dođe s nekim dobrim ono namjerama i što kažete kao dobar u svom poslu, je prihvaćen takav kakav jeste, i čak nekako, ovaj, ako ste da kažem među dobrim ljudima, su te razlike nekako se slave na neki način i cene. Naravno, ono, ima raznih ljudi, raznih kolektiva, ne mogu da pričam sad generalno, ali u principu su ti severni narodi su poznati po toleranciji i otvorenosti, što je super. Pre toga sam bio u Nemačkoj i mislim i tamo je naravno jako, jako mešano, u Stuttgartu, u orkestru kom sam bio, je bilo najmanje Nemaca, verovatno, je bilo najviše Poljaka, eto, sticam okolnosti. Ali a svejedno nekako nije u Nemačkoj toliko, da kažem, ono, kako čovjek malo još severnije ode, onda nekako se lakše diše, još je onako malo opuštenija atmosfera.
Da li još uvijek imamo situaciju da određeni orkestri, ne mislim sad na Skandinaviju, možda Nemačka ili Austrija, da recimo vole da im koncertmajstor bude neko iz škole, odakle dolazi, da li ste vi imali neki
iz škole, i da ne kažemo iz porodice isto, ono, bukvalno, Bečka filharmonija. Mada, evo sad moram odmah da se ugrizu za jezik, oni imaju sad ženu koncertmajstora, Bugarku, od pre jedno, što znam, 6-7 godina, tako da sad mogu odmah da...
Dobro, ali do sada skoro je bilo tako pravilo.
Bilo je vrlo, da... vrlo, ono, kako se kaže,
monohromno, recimo.
Monohromno,
čak i bila, sad sam se setila, bila je situacija kad se uvijek postavi pitanje, dobro, to ne sada to, ali recimo pre 20 godina, apropo Bečke filharmonije, koncerta koji i naša publika jednom godišnje gleda, pa ono čuveno pitanje zašto su svi muškarci u tom ansamblu. Naravno, filharmonija je imala odgovor na to, gde su rekli da li to je takav zvuk koji nekoliko decenija je traje, i bilo bi loše da se takav zvuk promeni, pošto verovatno žene mogu da promene. Mislim,
to ne bi smeli sad da kažu,
tada su tako govorili. Aha. To je bila kao razlog zbog kojeg u tom orkestru je bilo samo sastav muškaraca. Sada toga nema, naravno prednjače muškarci, u stvari sad više se skoro i ne gleda, ali eto, to je bio jedan od razloga, znači da se ne naruši taj neki zvuk koji se gaji već tradicionalno, da, više od, ne znam, 100 godina.
Pa tipične one, to koju crkva kako se ponašala kroz vekove, ali isto prvo, ne znam, sad umeđu vremenu kod protestanata žene isto drže servi, ono, kako se kaže, službu,
ja,
i to, ali ali se muškarci umeju da se drže i da jedan drugom, ono, prosto, eto, da tako, ko klubovi neki, klub muškaraca, to kao Rotari, Bečka filharmonija.
Da, sada, eto, a Skandinava je baš suprotno od toga, tamo je apsolutno sve moguće, mislim, čak i da... Dobro, sad opet nećemo pretjerivati, sad ima i onih tendencija da se pravi isključivo ženski orkestri, zarad opet neke isključivosti, ali u svakom slučaju svako ko je odličan izvođač, koji posjeduje radne navike, sve je dobro došao u svakom orkestru, odakle god došao, kogod pola bio ili kako god se osjećao, pošto imamo sad i tu varijantu. I mislim da se na taj način zapravo može dobiti jedan funkcionalni orkestar i jedni dobri koncerti. Predlažem da slušamo muziku. Sada da vidimo šta je sledeće.
Aha, sledeće.
Pogledali ste reklame. Sledeće su reklame koje moramo pustiti, a onda ćemo slušati muziku. Reklame.
Eko. Kantata Karla Orfa, Carmina Burana. Koncertno izveđenje u okviru Bele festivala. Učestvuju hor, orkestar i solisti Narodnog pozorišta u Beogradu, hor Radio Televizije Srbije i hor Dečijeg kulturnog centra Beograd. Dirigent Dragana Radaković. 29. jun u 21 sat, velika scena Narodnog pozorišta u Beogradu.
U Za1 neograničeni net. Svet se okreće tvojom brzinom. I Igralište je tvoje. Postigni nemoguće. Izaberi neograničeni net uz bilo koju neotarifu, već od 1299 dinara mesečno. Mi smo mreža u koju prelazi najveći broj ljudi. Ti nas činiš moćnim. A1. Od tebe počinje.
CBF predstavlja Virtuoze bez granica. Maksim Vengerov i Simon Trpčeski. 29. juna na Kolarcu. Na programu su dela Mozarta, Prokofjeva, Franka i Ravela. Interpretacije koje pomeraju granice mogućeg. Ulaznice na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Predstavljamo vam novi CD pijanistkinje Marije Bajalice u izdanju PGP RTS-a sa 4 dela klavirske muzike objedinjenih pod naslovom I dirke poslušaše. Poslušajte i vi.
Ne propustite muzički događaj godine. Spektakularna Marta Arkirić i simfonijski orkestar RTS. Program Ravel, Mahler. Solista Marija Jelić, sopran. Dirigent Luis Gorelik. Kolačeva zadužbina 9. jul u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Časova 32 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate emisiju Susretanja, naš gost je Bogdan Božović. Slušamo vaše snimke, svi snimci su uživo sa koncertnih nastupa, a ovako kad smo se pripremili za razgovor, rekli ste mi da ne volite da slušate svoje izvođenja, odnosno kad prođe neka vremenska distanca, onda možda i nema svrhe slušati svoje izvođenje. Da li to znači da je interpretacija živa uvek i celog života je živa i da se uvek radi na tome da nešto drugačije bude? Ne svesno da bude drugačije, nego prosto kako čovek sazreva, raste, razvija se ili se ne razvija, tako se interpretacija menja.
Apsolutno se slažem to s vama. To što se tiče slušanja sobstvenih snimaka, to je jako korisna stvar, kao što znate, to prosto nekako čovjek uvijek ima drugi utisak dok to izvodi u odnosu na to kako je onda to došlo do, ja, do publike, to jest do mikrofona, ali opet kad sam čovjek sebe sluša je nekako to vrlo napeta stvar za, ovaj, ono, za samo preraditi, jel? Zato što je to kao, sad kažem, ne, slušalci koji nisu muzičari, kao kad čujete svoj glas ovaj, odjednom snimljen, jel? To je ovaj, vrlo jedan, umije da bude malo neugodno i, ovaj, i isto svaki, mi kao muzičari slušamo to na jako, onako ovaj, stvarno slušamo to vrlo ovaj, mikroskopskim ušima i onda svaka mala neka imperfekcija čovjeku ovaj, onako za...
Je drastično, strašno.
Drastično, strašno, pa da, mislim.
A da li vam se desilo da recimo imate koncert i sad, naravno, kao i svaki muzičar, nikad niste 100% zadovoljni onim što je izvedeno na koncertu, niti treba da budete, jer upravo ta, kao ste rekli, imperfekcija je nešto što svaku sljedeću čini još boljom. I onda slučajno čujete snimak i kažete, pa ovo u stvari uopšte nije bilo toliko loše. To, da, a opet, mislim da to isto dolazi vremenom do takvog jednog stanovišta i shvatanja muzike. Ako se vratimo nekad u ranu mladost, pa nešto se svira i onda te pitaju kako je bilo na koncertu, nemam pojma, ne znam, ne sjećam se kako sam ovo izveo, pa dobro, jel sve bilo u redu, pa ne znam. To je, da, to je neka nesvesnost koja se gubi sa godinama, a naravno dešava se, dobro, sada se ne dešava, u ovim godinama ne bi trebalo da se dešava, ali ono ranije kao učenik i kao student dešavaju se raznorazne stvari u glavi, da stvarno ne znate šta se desilo, niti šta vam se dešava.
Ne znam da sam nekad bio u toj fazi, mislim da ne, da nisam, ako mene uvijek bila neka onako teška drama, uvijek kad završim koncert, ono, sjećam se da su mi govorili, ono, kad sam bio tinejdžer, 15-16 godina, kao nemoj tako ljutito da se klanjaš posle koncerta, ja ono besan što mi nije izašlo.
Da, dobro, to, i to se, ili ono, nemoj pokazivati kad pogrešiš mimikom, da je sve praksa. Da.
Prevrneš očima.
Ono. Da, onda svi naravno vide da je došlo do greške. Ali to su te male zavrzlame i koje dolaze sa godinama i zanat kad se imaju prstima i ušima i svuda. Ali ipak, ja, sigurno ćete se složiti, samo mnogo je lepše i zanimljivije kada se nešto svira uživo nego kad mora da se snimi.
O, da.
Naročito ako... Pa čak i ako imate ograničeno vreme za koje nešto treba da radite, ali kad imate neograničeno vreme, mislim da je to još gore da se nešto snimi. Da onda se ta koncentracija tako raspline i kad znate da možete da grešite.
A u tom smislu, da.
Da.
Pa šta znam, nisam nikad sad kad razmišljam baš imao neke, da kažem, mnogo dugačka snimanja sad, da čovjek ima utisak, ok, sad imamo vremena i haj. Tako da u tom smislu ne mogu kažem, ali šta znamo, onako to, nekad CD-i umeju da budu malo sterilni, onako sve kao, i plus što mislim, kad nemate iskustva snimanja CD-a, što ja nisam imao do svoje možda 27 godine i sad samo kao sa strane slušalca, a tek onda shvatite koliko su to Frankensteini u stvari, ono, mislim 5 sekundi od jednog take-a, pa onda 2 od ovog. Mislim, naročito sad u ovo vreme, jel, pa već pred 30 godina nije baš to tako već moglo. I čak se nekad čuju ti take-ovi na starim snimcima, nekad slušate ono, veliki majstor i sad jedan take, malo se samo negde čuje nalepili, jel. A sad stvarno to...
Sad se bukvalno prave kolaži i to da uopšte ne može da se nešto čuje. To mislim da ubija. Ubija razne stvari.
Razne stvari i plus što stvara neku lažnu sliku o kao nekim mašinama, ono, instrumentalistima koji sviraju savršeno, ono, poslije note. Mislim, ok, naravno kad ima čovjek priliku, ok, odsvirat ćeš još jednom to mesto i kao... Ali dobro, to je tako. CD je prosto jedna kao neki spomenik. I naravno ima nevjerovatno, to je nevjerovatno da tako nešto postoji, da mi možemo, ono, da imamo pristup sad celoj toj biblioteci, da čovjek ono sad preko tih streaming
platformi
imamo, da bukvalno možeš
neverovatna snimke sad da nađeš ono što si pa čak i pre 10 godina mora da ideš u biblioteku za to, tako da ono, to isto donosi neke sjajne prilike.
Da, ali baš zbog toga što sad svako može svašta da izmontira i da izrežira, možda su ljudi pomislili da više niko neće poželeti da dođe na koncerte, kad ono naprotiv, ono opet suprotno. Opet su i dalje uživo svirke, nastupi, koncerti, mislim na kompletnu muziku koja postoji, su i dalje važni. Mm. Iako možda i sad mnogo toga može mašina da odsvira, i kompozitori mogu da iskomponuju sve na mašini i da, eto, da prezentuju izvođaču partituru koju je u MIDI-u odsvirao neki program. Ali opet ništa nema dok ne prođe kroz žive ruke, kroz misleću glavu, kroz emocije, kroz nesavršenosti ruke i glave i instrumenta i svega.
Pa to je ono čovjek čovjeku, jel? Ne vredi. Ko što ono ne može čovjek da zamisli kao da ti, ne znam, psihoterapeut bude aplikacija, jel? Mislim, možda za 30 godina ili za 5. Ali, jel, nekako to je taj ljudski kontakt koji je, ono, hvala Bogu, nezemeljiv u suštini.
Tako da i kad čujete da je neko pogrešio, kažete, ah, eto, i ovi veliki su pogrešili.
Ima i to, ima i to.
Mogu i ja da grešim.
Da, hvala ti kao.
Da, dobro, svi želimo da odsviramo sve tačno, ali ne, neki put može, neki put ne može.
Ali nema na kraju veze, da. U suštini nema veze, okej, okay, osim ako ono ne grešiš svaka dva takta.
Pa čak i na takmičenjima. Mare sad stvarno na takmičenjima, eto, imamo prilike da slušamo zaista izvođenja koje su skoro bez ikakvih grešaka. Kako je vaše mišljenje o takmičenjima?
Pa, mislim, ko je rekao Beše od poznatih muzičara da ono kao instrumentalisti nisu konji i ne možeš da ne sve tako rekao. Ali, pa šta znamo, ja mislim da je zbog toga što je jako teško ocjenjivati objektivno neko muzičko izvođenje, onda se stvarno desi da prosto, eto, kad je neko toliko savršen, onda se nekako u žiriju prosto svi slože, okej, okay, tu negde ima ne može čovjek ništa da zameri, i onda zbog toga, ja mislim, se često desi da i pobednici budu ti neki, da kažem, savršeni, možda ne najzanimljiviji muzički. Mada, ja mislim da se to malo menja sad u posljednje vrijeme.
Ali to može dobra odskočna daska da bude kasnije, eto, da uvijek uz vaše ime ide, ne znam, dobitnik, nagrade te i te, pa da to postane neka referenca. Mada ne znači da ćete vi opstati uopšte u svetu.
Ne, ima ih masa tih,
raznoraznih
laureata,
da. Kako se opstaje u svetu muzike? Šta je sve potrebno da? Ko je, osim naravno vežbanja i svih onih karakteristika koje čine jednog izvođača dobrim, tu mora da ima još i nekih ljudskih karakteristika koje će vas održati u muzičkom svetu.
Dobro pitanje. Pa verovatno kombinacija raznih faktora koji ste upravo naveli, posvećenosti, talenta, jel? Ne vredi i posvećenost ako nemate predispozicije, sluh i kreativnost, posvećenost, jel? Rekao sam već, ljudski, da možeš da radiš s ljudima, osim ako nisi veliki solista koji ponekad stvarno umiju da budu užasni. I da imaš sreću, ja mislim, isto kao da se nađeš u određenom trenutku, na određenom mjestu poznaš nekoga, da te neko preporuči negde, jel, sve su to
opet neke ljudske stvari. Sad kad ste rekli to da određeni solisti, evo, Marta Argerić će doći u Beograd i nastupiće.
Ja, super.
Marta koja je i sama izjavila da je više sad voli da bude sa nekim na sceni, da je ne može više da bude sama i da je mnogo zanimljivije kada deli scenu sa još nekim. Ovoga puta na Kolarcu će deliti sa simfonijskim orkestrom. Ali ona je jedna od osoba koja i tekako ima ima karijeru i kao izvođač kamerne muzike sa raznim projektima, standardnim, nestandardnim, ljudima koje poznaje, koje mladim ljudima koje tek upoznaje i slično to. Ono, opet ono pitanje da li je bolje imati ansambl ili raditi sa nekim kao određeni projekat, ali sigurno da je mnogo zanimljivije kad ima više ljudi na sceni.
Pa jeste, jeste. Ali Marta je čudo prirode, mislim, ona je ono, talenat stoleća, ali nekako niko ne svira klavir i dalje sa, koliko, 80 nešto godina, ono, nekako je, ona je, to je to, jel? A s druge strane, ona je užasno je, kad gledate njene intervjue, ima sad i filmova o njoj, vidi se koliko je nesigurna u sebe, ima, ja mislim, ima taj ljudski moment drame i patnje i da je isto prisutan, što je meni jako lepo videti nekako, da je i to božanski taj talenat da dolazi sa tim
svim manama i boljkama koje svi ostali imaju.
Pa možda čak i što je veći talenat, to je i taj kao ponor dublji, ja mislim, realno.
Kako ono, verovatno, ne znam.
Ne bi znao.
Da se malo našalimo. Sada ćemo čuti i isto jedan stav iz divertimenta Reinalda Hana. To je takođe snimak koji je emitovala Danski radio, naše kolege. I takođe uživo snimak. Predlažem da čujemo jedan stav.
Thank you.
18 časova i 53 minuta. Čuli smo i aplauz, ili tako, svi snimci koje smo danas slušali u emisiji, snimci Bogdana Božovića su sa koncerata. Rekli smo šta vas očekuje preko leta. Da li imate još neki ekskluzivitet za nas? Nešto zanimljivo što će...
Neki trač.
Može i trač. Što da ne?
Pa nemam trač, ali mogu se odnozati kako kad pitaju pevačice, pa mogu da kažem
neki novi projekti.
Novi projekti, da.
Dakle, imate neki novi projekt?
Imam dva su na horizontu. Jedan je u Hamburgu, Ensemble Resonanz, koji je gudački orkestar sa potencijalom da se nekad po potrebi širi i puni, to jest potpunjava duvačima kao koncertmajstor, i u švajcarsku orkestru koji se zove Musik Kolegium Winterthur, koga ne treba pobrkati sa kolegijom muzikom
horom. Dobro, ne verujem što da ljudi pobrkaju.
Uz dužno poštovanje.
Dobili ste poziv tako da budete koncertmajster. Koja je uopšte procedura da, za tako nešto, da dobijete poziv?
Kod hamburgera je bilo, su me pozvali, to je onako bilo na preporuku, i onda sam im se svidio na projektima. I u Švici je tako počelo isto po preporuci, a onda je postojala procedura audicije gde sam im svirao i isto kao sam vodio probu jednu Schumann četvrtu simfoniju, mislim od ono svih dela, jel? Mači i kašalj. Sa mjesta koncertmajstora voditi, tako da simfoniju koja jedva funkcioniše i sa dirigentom.
Pa dobro, oni su to zadali, vjerovatno.
Da, kao kosku.
Znate kako se kaže, da se prave pametni, pa eto im
sad. Eto im sad, da.
Neka. Divno, zaista zanimljivih stvari. Zanimljivo će biti leto i jesen i kasnije, samo da, evo, nadamo se da će sve da bude kako treba, da će biti publike i da će sve moći do kraja da se izvede. Bogdane, hvala vam što ste bili gosti emisije Susretanja. Eto,
hvala
vam
puno, 5
minuta. Teo. Do 19 časova. Nekom sledećim prilikom ćemo se ili čuti ili vidjeti uživo u studiju. To je bilo sve što smo pripremili za danas. Iz studija prvog programa Radio Beograda pozdravio vas Saša Hajdin i Teja Dimitrijević. Prijetno!